kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Käes on kaua oodatud suve algus, kooli lõpetamiste ja uute sihtide seadmise aeg. Kuma suve ja rahuaega hinnates on tänavu jaanipäeval meenutatud, et Eesti vabadussõjas kaitsesid kodumaad kõrvuti kogenud sõduritega vabatahtlikena koolipoisid, kes asusid sõjateele otse koolipingist. Nende väljaõppe oli napp, kuid võitlus vaim kindel. Nad võitlesid kodu, usu ja isamaa eest. Meie aeg võib esmapilgul tunduda erinev, nii nagu elus või riikide vahelises suhtluses kehtivad kindlad reeglid, kus on olemas kohtunikud ja sanktsioonid. Viimaste olemasolu ei tähenda, nagu neid ei püütaks rikkuda. Meie põhiseaduslikud institutsioonid, nagu parlament, valitsus ja kaitsevägi ning president, on kutsutud ellu, et edendada meie rahva füüsilist ja rahvuslikku julgeolekut. Sõnadega võib üles ehitada, aga sõnaga võib ka lüüa haavu. Kas meie riigi valitud esindajad või kõrged ametnikud mõistavad oma sõnade tähendust? Kui lugupeetud rahvasaadikud ei suuda taltsutada keelt kui väikest ihuliiget, peaks kollast või koguni punast kaarti näitama riigikogu juhid, nii nagu seda teevad jalgpallis pea- ja äärekohtunikud. Inimlikult on mõistetav, et häälekas valijate heakskiit tribüünidelt laval olijate julgustades võib kedagi innustada kompama lubatu piire, aga alati peab endale meelde tuletama, et lisaks erakondlikule mandaadile on igal kodanikul ka isiklik vastutus oma riigi ja oma enda südametunnistuse ees. Lisaks erakordselt kumale suvele ja lähenevatele presidendi ja omavalitsuse valimistele on muutunud tulisemaks ka meie poliitikute sõnavõtud, mis kohat ületavad hea maitse piirid. Tänases saates kõnetused arutame peapiiskop Urmas Viilmaga kiriku- ja ühiskonnaelu teemadel, kuidas pidada väärikalt avaliku arutelu nii, et mitte sõnadega rünnata meist erineval arvamusel olijaid. Urmas Viilma.
Aitäh selle sissejuhatuse eest. Eks see küsimus, kuidas jääda väärikaks oma arvamust avaldades, ükskõik kas siis kuskil avalikul tribüünil füüsiliselt kohal olles ja sõnavõttes või siis ka meedias või sotsiaalmeedias, see küsimus ei ole mitte ainult avaliku elu tegelaste küsimus tänapäeval, vaid see puudutab kõiki, kes kuskil midagi arvavad, võib-olla eriti siis ühismeedias või sotsiaalmeedias. Ja eks nii nagu sa ütled, et Riigikogu juhatus peaks näitama kollast või punast kaarti mõnele Riigikogu liikmele, eks samamoodi on ju tulnud ka kirikujuhtidele, küllab ka sulle praostina aegajalt märkuseid, et üks või teine vaimulik või kirikutöötegija on kuskil toiminud, käitunud, lausunud midagi, mis tundub kõrvalt vaataja või kuulja jaoks mitte väärikas olevat. Ja nõnda me peame siis ka ise teatud mõttes neid kollaseid kaarte aegajalt näitama. Aga see pinge sõnavabaduse, arvamusvabaduse, maailmavaate, usuvabaduse ja siis sellise viisakuse või väärikuse vahel see pinge on õhus. Ma isegi olen pidanud ju eriti viimase kuu aja jooksul, kui kõne all on olnud kaplanite koondamise küsimus kaitseväes, kui ei aita otsekontaktid, ametlikud kirjad ja endiselt tundub, et rong läheb edasi ja meie häält pole üldse kuulda olnud või kirikute muret sellega seoses, siis tuleb üha rohkem hakata valju häälsemalt oma muret väljendama siis läbi avaliku ruumi. On see siis sotsiaalmeedia, on need koosolekud, näiteks sinoditel ma olen rääkinud sellest päris avalikult. Sinoditel kohal olnud ajakirjanikud on minu mõtteid kajastanud kohalikes lehtedes, mõnel juhul on need jõudnud ka üleriigilistesse lehtedesse ja tunnistan, et olen ka pidanud nii-öelda lipuheiskamise kõne sisse põimima väikese teravuse, mis puudutab just kaplanite koondamist, ehk siis avaliku kõnesse need sisse panema, aga ma ise pean seda küll väga viimaseks variandiks olukorras, kus muud moodi ei saa. aga ka selliseid sõnumeid, kriitilisi sõnumeid on võimalik alati väljendada või edastada ilma isiklikuks minemata ja inetusi ütlemata. Et me peame ikkagi mõtlema, mis on probleem, vaatama, kas me saame selle probleemi lahendada ja kui on inimesed, kes seda probleemi saavad lahendada, siis me peaks pigem nende poole pöörduma probleemi keskselt, mitte inimeste isiku või väljanägemise või oleku või olemuse kontekstis. Aga loomulikult, kui on tegemist maailmavaateliste põhimõtetega, et jääb tunne, et teine pool omabki täiesti teissugust maailmavaadet ja küsimus ei ole enam argumentides, vaid usuliste ja maailmavaateliste arvamuste põrkumises, siis tulebki arvestada sellega, et erimeelsused jäävad.
Sa oled viimasel ettekandel kirikukogu ees või oli see vaimulike konverentsi ettekandes kasutades eesti keeles sõnade mängu vendlus ja õelus, nimetanud ka kiriku sees või vaimulik omavahelis suhtlust vendade puhul teine kord õeluseks. Et see ei ole iseloomulik siis mitte ainult nii-öelda sellele maailmale, vaid tungib sisse tegelikult selline kohati piir ületav otsekohene sõna kasutus ka kirikuringkondadesse, eriti mis puudutab sotsiaalmeediat, et seal me nagu unustame ära selle, kellene me oleme kutsutud.
Jah, et küsimus ei olegi ju ka alati mitte ainult, et öeldakse midagi inetut oma ameti vennale, öeldakse ka selja taga oma ameti venna kohta või siis ei ole ka ju mitte väga harvad need olukorrad, kus siis oma kiriku juhtkonda kritiseeritakse või siis otsega oma vaimulikele ülematele nii-öelda avalikul areenil midagi öeldakse. Päris selge on see, et need on provokatiivsed väljaastumised. Ma väga harva asun selgitama asjaolude taustu või teatud otsuste taustu ju avalikus ees. Et kui mõne küsimuse üle on arutanud mõnel juhul koguduse juhatus, koguduse nõukogu, siis on praos seda teemat käsitlenud, siis on arutanud seda konsistooriumi ja siis on lõpuks langetatud otsus. Ja keegi ei ole sellega rahul ja siis ta lihtsalt oma ühe reaalise kommentaariga ütleb, et et kõik need otsused on kius või seal ei ole taga mingisugust põhjendust, need on lihtsalt meelevaldsed otsused, siis ma ei hakka seletama sotsiaalmeedias, millised konkreetsed argumendid arvesse võeti, kui seda otsust tehti. Seda enam, et tegemist on enamasti väga sensitiivsed teemadega, isiklike küsimustega, aga sellist latakat vastu nägu oma ametikaaslasele või vaimulikule ülemale või ka alluvale sotsiaalmeedias on lihtne anda. Ja jätta siis publiku ees selline hea enesetunne, et vaata, kus ma nüüd ütlesin. Aga päris selge on see, et mina ei saa oma väärikust siin kaotada ja minna siis selgitama teatud otsuste tagamaid kuskil avalikkuses. Et samas väga harva tuleb ette seda, et need inimesed, kes sotsiaalmeedias on väga kõnerohked, et nad personaalselt pöörduksid ja küsiksid just nendelt isikutelt, kelle otsuse üle nad nurisevad. Et ikka publikut on inimestel vaja ja ju see on siis sellise inimloomuse küsimus, et neile meeldib see. Aga väärikusest jääb väga paljudes nüantsides siin puudu või ka, ma ei oska öelda, mõnel juhul ikka tekib küsimus ka ameti vandes lubatud või vannutud kuulekuses näiteks või leppimises sellega, et kirik on midagi otsustanud teatud asjades ja kuni ei ole otsust muudetud, mis on ka väga suur protsess, siis tuleb sellega leppida.
Võib-olla siin on ka oma põhjus selles, et me oleme 2 aastat nagu kartnud või vältinud füüsilisi kohtumisi, mis on nüüd taas suure hooga alanud ja meile tundub, et virtuaalmaailmas on sõnadel kuidagi teissugune kaal, kui me seda 4 silmal või vahetu kohtumisega seoses ütleme, kinnitab ju ka sinu toodud näide seda inimeste arvamust, et kui me füüsiliselt kohtume ja inimesega vestleme, siis me ei kipu selliseid sõnu või väljendusi kasutama, mis võiksid kedagi isiklikult solvata või nii nagu vene humorist on üks nendest, kelle nime ma hetkel ei suuda meenutada, öelnud, et kui läänes nii-öelda mõni isik mõtlemise puhul on väiksed erinevused, et ameeriklane teeb seda püsti seistes ja inglane teeb seda istudes, aga venelane teeb seda pärast alles, et see tähendab, et enne me teeme mõtted ja teod teoks ja siis alles hakkame mõtlema, et kui me võibolla kiiresti oleme harjunud kirjutama või peale keskööd hilisõhtul emotsiooni pealt kirju saadame või midagi kommenteerime, siis unustame ära selle, et see jääb ju sinna alles. Tegelikult siit nagu kasvab välja täiesti teine probleem, milline on meie digijälg ja kuidas neid meie jälgi võidakse me enda vastu kasutada, aga ma ei tahaks seda rada mööda minna, sest ma tean, et see viib meid sohu ja aga see on kindlasti ka üks valdkond, millele peaks kirik tähelepanu pöörama. Vahetame nüüd teemat ja 19. juulil valis Luterliku maailmaliidu 50 liikmeline nõukogu luterlikule osaduskonnale uue peasekretäri, kelleks sai meie enda Eesti vaimulik Anne Burkhardt. Anne töötab hetkel konsistooriumi kirikuvalitsuse rahvusvaheliste oikumeeniliste suhete nõunikuna ja on Usuteaduse instituudi arendusjuht. Ta teenib vikaarvaimulikuna Lääne-Harju praaskonna kogudusi. Tema abikaasa Mattias Burkhardt on Keila koguduse õpetajaks mõni aeg tagasi valitud. Aga Anne on aastaid töötanud Luterliku maailmaliidu peakorteris Genfis, vastutades muuhulgas seal kirikute vahelise rahvusvahelise ökumeenilise suhete korraldamise eest. Ajaleht Eesti kirik peatoimetaja Liina Raudvassar küsis ajalehele antud usutluses, et mida võis anda valimiste eelised või mis võis anda meie kandidaadile vastaskandidaadi ees, kelleks oli Zimbabwe Luterliku vaimuliku doktor Kenneth Mtata. Ja Anne arvas, et sellele on tal keeruline vastata, võibolla oskaks vastata peapiiskop Urmas Viilma, kes on ka ise nõukogu liige ja kuulis nii Mtata kui Anne Burkhardti sõnavõtte enne valimisprotseduuri. Uus peasekretär lisas, et pole välistatud, et rolli mängis tema valimise puhul see, et kuna praegune president juba on Aafrikast, võiks peasekretär olla mõnest teisest piirkonnast. Samas jällegi on Anne valimisega saabunud olukord, kus Maailmaliidu juhtkond koosneb mõnda aega üksnes eurooplastest.
See, et Eesti vaimulik on saanud Luterliku Maailmaliidu peasekretäriks, on tõenäoliselt rahvusvahelisel ja oikumeenilisel nii-öelda areenil oluliselt suurema kaaluga uudis, kui me siin Eestis ise märkame. Et siin teatud mõttes kehtib jälle see ütlus, mida on Jeesus nimetanud enda kohta käivana, ehk siis ükski prohvet ei ole kuulus omal maal. Anne Burkhardt on loomulikult tuntud ja lugupeetud meie luteri kirikus ja me teame teda kui head oikumeenikut ja teoloogi ja tunneme teda ka hea ka vaimulikuna. Aga kui me nüüd mõtleme, et millist rolli hakkab mängima Luterliku Maailmaliidu peasekretär, kelle suhtluspartnerid vahetult on teiste konfessioonide juhid. Võime siin alustada Rooma paavstist või oikumeenilisest patriarhist Konstantinoopolis ja ka kõikide teiste konfessioonide juhid, siis tema vahetuks partneriks on see tasand. Ehk siis tegemist on ilmselgelt maailma luterlaste enamust esindava kõneisikuga, kelle isiku omadused, teoloogiline kompetents ja oskus ka diplomaadina toimida samamoodi selles osaduskonnas, kus nii nagu me siin Eestiski oma enda kirikud kirjeldame, kus on kõik erinevad sellised vagaduslikud ja teoloogilised suunad ja suundumused esindatud. Täpselt samamoodi on see terves luterlikus maailmas. Ehk siis Anne Burkhardti valituks osutumine on luterliku maailma jaoks ajalooline samm, rääkimata sellest, et see on ajalooline samm ka Eesti evangeelse luterliku kiriku jaoks. Millised olid tema eelised? See, mis puudutab seda, et ta oli valitud Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonna kandidaadina on isenesest õige, sest meie piirkonnal ei ole olnud kokku olnud üks maailmaliidus 7 piirkonda. Meie piirkonnal ei ole olnud siia maani juhtrolli luterlikus maailmaliidus, kuigi ELK läbi omaaegse eksiilkiriku on tegelikult ka olnud selle organisatsiooni asutaja liige, aga siin piirkonnas on ju ka teisi kirikud, mitte ainult ELK. Ma arvan, et mingit rolli mängis ka loomulikult see, et tegemist Anne näol on ka esimese naisega, kes seda juhtrolli täitma hakkab. Kui me siin meie piirkonnas nendele asjadele väga tähelepanu ei pööra, siis ei ole üldse välistatud, et mõni maailma lõuna poolkera nõukogu liige, kes sai hääletada, pidas seda just väga oluliseks, sellepärast, et naiste õigused, ka naiste vastane soopõhine vägivald lõuna poolkera riikides, kaasa arvatud kirikutes, on pidev kõnealune olev teema ja naised liidritena ei ole mitte nendes riikides ja kirikutes tavapärane. Ja kui on võimalik neil toetada kedagi sellises olukorras, siis ei saa välistada või me ei saa väita, et see, et Anne Burchard on naisvaimulik üldse rolli ei mänginud. Mängis küll. Ja teatud mõttes ka koos mõjus piirkonnaga, mida ta esindab, sest teatud ringkondades on just ju kõige rohkem mõne aasta eest tekitanud sellist värelust ja teatud turbulentsi see, kui meie naaberkirik, Läti evangeelne luterlik kirik, otsustas oma põhiseaduse tasandil välistada naiste ordineerimise ja see lõi samamoodi laineid paljudes riikides ja kirikutes. Ja kui nüüd sellest piirkonnast, kus on tehtud selline otsus, esitatakse kandidaadiks siis naisteoloog ordineeritud vaimulik, siis ka see võis olla mõnel juhul argumendiks. Aga Anne Burchard ise ütleb, et see interviu, mis tehti, kus iga piirkond sai esitada mõlemale kandidaadile ühe küsimuse ja kõik piirkonnad valisid mõlemale kandidaadile sama küsimuse, ehk siis nad ei varieerinud oma küsimusi lähtuvalt kandidaadi isikust, siis mina võin niimoodi subjektiivselt hinnata, et Anne oma vastustes oli süsteemsem. Ta oli minu hinnangul ennetavalt mõelnud, millised võiksid olla need teemad, mida esitatakse, millised võiksid olla need küsimused, mis piirkondadele huvi tunnevad. Ta oli teinud kodutöö ja see hästi tehtud kodutöö ja süsteemselt ettevalmistatud vastused, kuigi kandidaadid ei teadnud, mida neid küsitakse, aga siiski on see enam-vähem ju aimatav, kui tead, mis luterlikus maailmas toimub. Siis Anne vastused minu hinnangul, see on nüüd hästi subjektiivne arvamus, olid tugevamad kui Kenneth Mandatal, kes oli tema vastas kandidaat. Ja muidugi, kui Ida-Euroopast ei ole olnud seni peasekretäri, siis eelmine, ütleme tänasel veel ametis oleva peasekretäri eelkäija Ismael Noko oli samamoodi Aafrika mandrilt, ehk siis Aafrika piirkonnal on olnud juba üks peasekretär ja on Aafrikal ka täna ametis olev luterliku maailmaliidu president. Ja ma arvan, et see võis mõjutada ka teisi piirkondi toetama seekord mitte Aafrika kandidaati, vaid Ida-Euroopa kandidaati. On üks piirkond veel, kes ei ole seni olnud esindatud liidrite tasandil, on Aasia ja tõenäoliselt kahe aasta pärast, kui toimub luterliku maailmaliidu üldkogu ehk assamblee Krakovis, mis on ju ka meie piirkonnas, siis Ida-Euroopas ja kui asutakse valima järgmist presidenti, siis on üsna tõenäoline, et sobivad kandidaati võiks hakata otsima siis Aasiast. Sellisel juhul võiks siis öelda, et kõik piirkonnad on lõpuks ka selle organisatsiooni pika ajaloo kestel saanud siis oma esinduse nii-öelda juhtimise tasandil. Ida-Euroopa on pidanud seda siis ootama küll väga pikka aega aastast 1947.
Nagu sa ütled, parafraseerides siis pühakirja, et ükski profet pole kuulus omal maal, et Tõsi, see uudis, kui see avalikus ette jõudis, seda kajastati lühidalt ilma kommentaarita ka Aktuaalses kaameras. Aga mina ei ole juhtunud vähemalt seni üheski enam levinud meediakanalis kuulama intervjuud või usutlust Annega erinevalt Eesti kiriku ajalehest. Soovitan kuulajatele vaatajatele viimast Eesti kirikut veebist lugeda, see artikkel on seal kättesaadav ja seal on ka lõigud tsiteeritud Anne poolt, mida Urmas sina siin praegu millele viitasid ja tema vastusele, mis just kiinitab tema põhjaliku ettevalmistust. Ja tundub, et tegemist on ka äärmiselt sümpaatse ja haritud ning diplomaatiliselt tasakaaluka inimesega. Tõenäoliselt see keel, sina oskad sellele muidugi paremini vastata, on siis luterlikus maailmaliidus olenevalt kas inglise või saksa keel, aga eeldatavasti temale on need mõlemad töökeeled, võiks öelda eesti keele kui emakeele kõrval, siis kodune keel ka saksa keel. Ilmselt inglise keel on loomulikult töökeelena kasutuses või kuidas maailma liidus nende keeltega on?
Maailma liidus on mitu ametlikku keelt, inglise, saksa, lisaks prantsuse ja hispaania. Anne Burhardt valdab väga hästi nii inglise kui saksa keelt, on õppinud ja suudab suhelda ka prantsuse keeles, samamoodi vene keeles, mis on ka meie piirkonna kontekstis ääretult oluline. Hispaania keele oskus minu andmetel tal ei ole, see selgus ka intervjuu ajal, kui üks küsimus tuli just nimelt siis Ladina-Ameerikast hispaania keeles ja tõlge oli tehniliselt, oli Anne teda ei olnud instrueeritud, et tal on võimalik ka sünkroon tõlge saada ja siis Anne tunnistas, et ta tõesti ei tunne ennast hispaania keeles nii hästi, et ta suudaks pikale küsimusele vastata. Aga üha enam ja enam hakkab taanduma, nagu me näeme ju ka Eestis oma vaimulike seas ja teoloogide ettevalmistuse seas, üha enam hakkab taanduma saksa keele roll luterlikus maailmaliidus, sest kasvavad kirikud ei ole meil mitte saksa keele taustaga enam ammu, vaid Aasia ja Aafrika riigid on täna domineerimas ja seal on kasvavad kirikud. Ning seal on ka ikkagi peamiseks suhtluskeeleks saamas inglise keel, nii et keeleoskus on Annel hea, aga sama oli see ka muidugi vastas kandidaadiga, kes samamoodi suudab vabalt suhelda nii inglise kui saksa keeles.
Jah, see mulle meenutab natukene tema läbikatsumine sellist küpsuseksami lõpukirjandi olukorda, kus sa pead kirjandid kirjutama, aga sa ei tea teemasid ja siis sa pead tegema kodutööd ja siis nendest vastavalt valima. Aga mul on siin sellega seoses veel paar küsimust enne pausile minekut. Teatavasti Eestis riigikogu liikmed valitakse oma piirkonnast, aga nad otseselt seda piirkonda ei esinda, nad peaksid esindama tervet riiki ehk riigikogu. Et kuidas mõjutab nüüd Anne valimine ühest väikesest Ida-Euroopa riigist, mida läänest vaadates võiks niimoodi käsitleda, meie Eesti kiriku suhtlemist luterliku maailmaliigu liikmeskirikutega või ka siin Balti ja Põhjamaades, et sellest eeldatavasti saame ka meie siis suuremat tähelepanu?
Noh, need eeldused on olemas. Muidugi sellega võib juhtuda ka vastupidine. Et noh, ma mäletan lihtsalt oma kogemusest ja küllap sul on endalgi see kogemus ju teatud mõttes olemas, et kui sa esindad kirikut, noh näiteks sa tõid küll näite meil riigikogu tasandilt, aga kui sa oled kohaliku omavalitsuse volikogus, siis sa pead suutma esindada noh, näiteks kõiki kristlase või konfessioone oma piirkonnas ja sa ei saa ju ainult oma kirikut või oma kogudust esindada. Ja teine kord on olukord, kus sa pead just nimelt taandama ennast selliste otsuste tegemiselt, kus noh, sa võiksid olla eestkõneleja siis just oma huvigrupile või nendele, kellega sa igapäevaselt töötad. Ja ma arvan, et ka Anne Burhardi puhul hakkab see teatud mõttes rolli mängima. Eriti olukorras, millele ta ise oma intervjuus viitas, et kui praegu on kogu luterliku maailmaliidu peakorteri töötajaskond või oikumeenilise keskuse, nagu teda nimetatakse ametlikult töötajaskond Euroopast, siis ma arvan, et tulevikus peab Anne vaatama seda piirkondliku tasakaalu päris palju ja eeldada või oodata, et meie kirikul on võimalik oma töötajad kuhugi muule positsioonile Genfi saata. Ma arvan, et see on väga pikalt meie jaoks nagu suletud, nii kaua vähemalt kuni Anne Burhard on peasekretäri ametis. Sest isegi kui tuleb Ida-Euroopa piirkonnast keegi sinna, siis kindlasti ei saa see olema Eesti. Aga läbi Anne isiku ja läbi Anne kogemuste ja tema rolli, mis tal on seni olnud ka meie kirikus siin Eestis, on meil loomulikult otse infole teatud mõttes ligipääs ja ma usun, et kindlasti leidub selliseid kaastöö platforme, kus Anne teades ja tundes meie teolooge ja meie sellist pädevust ja inimeste kogemusi, kus need võivad tuua meile võimalusi juurde. Nii et, aga selge on see, et peasekretärina ta ei esinda otseselt Eesti kirikut ega ka mitte Ida-Euroopa piirkonda enam, aga piirkond ise ja ka meie ELK-na loomulikult tahame rõhutada seda, et Anne on meie inimene. Meil oli ka Läti peapiiskopi ja Leedu piiskopiga kohtumine eelmisel nädalal ja oli ka kõneks see sama Anne Burhardi valimine peasekretäriks. Augusti lõpus on tulemas Balti piiskopide konverents taas Liepajas, seekord siis Lätimaal. Ja praegu on töökavas vähemalt ettevalmistamisel ka intervjuu siis uue peasekretäriga, kus Anne on kutsutud meile siis sellisel siis aruteluringi siis uue peasekretärina üle videosilla. Ja ma usun, et vähemalt mina õhutasin nii Läti kui Leedu piiskop siis ka avatud kaartidega ja otse ja usalduslikult kõik küsimused ja probleemid, mis ka üleüldse luterliku maailmaliiduga võiks neil olla, ka Annele edasi anda, et Anne teaks, milline on see Balti positsioon tervikuna, sest me ju näeme, et me oleme väga eripalgelised. Läti toetust, kui Läti saadik oleks saanud valida nõukogu koosolekul, siis oleks olnud üsna ebatõenäoline, et nad oleks saanud toetada Anne kandidatuuri. Ja siin nüüd lähtuvalt siis kirikus kehtestatud põhimõtetest, mitte niivõrd Anne isikust kui sellisest. Aga see loomulikult ju loob ka siis sellise pinnase, kus nendel teemadel tuleb kõneleda ja arutada. Ja Läti kirik ei ole meie piirkonnas mitte ainus kirik, kes naisi ei ordineeri. Aga oluline on muidugi rõhutada, et nii palju kui ma praegu uuesti meenutan neid tingimusi, mis olid peasekretärile seatud, siis ordinatsioon ei olnud mitte tingimata vältimatu eeltingimus, nii palju kui ma mäletan, mis tähendab seda, et põhimõtteliselt oleks võinud osutuda valituks ka peasekretäri ametikohale inimene, kes ei ole üleüldse ordineeritud, aga siiamaani seda praktikat ei ole olnud.
Teine ja viimane küsimus selles saate lõigus puudutab luterliku kiriku laiemaid arenguid, teatavasti ei ole enam Euroopa luterlikud kirikud maailma kirikutes kõige suuremad, vaid see raskus kese on läinud, nagu sa ütled, Aasia ja Afrika kirikutele ja sealne kiriku õpetus, teoloogia ja praktika on Euroopa omast sootuks erinevad. Et kuidas sa ise luterliku kiriku arenguid kas või lähema 7 aasta jooksul näed selles valguses, kui praegune valitud peasekretär ametis on?
Ma arvan, et teatud teemad, mis on nii-öelda palavad teemad meilgi siin, on see siis inimese seksuaalsusega seotud küsimused ja kõik need küsimused on sama palavad ka luterlikus maailmaliidus. Ehk siis vahel öeldakse ka, et luterlik maailmaliit on selline liberaalne moodustis liberaalsetest kirikutest, mis ei ole muidugi tõde. Ehk siis ei julge mina täna väita, et luterliku maailmaliidu kõik või enamus liikmeskirikuidki täna näiteks toetab samasoolisi abielusid või veel samasooliste vaimulike ametisse seadmisi. Ma arvan, et see kirikute hulk, kes toetab neid asju, on ikkagi üsna väike. Mis tähendab seda, et luterlik maailmaliit on Euroopa kontekstis pigem mõõdukalt konservatiivne. Ja kui osakaal lasub Aasia ja Aafrika kirikutel, siis ka mõned muud teemad võivad osutuda hoopis olulisemaks. Me ei saagi alati Euroopas aru, miks tegeletakse näiteks naiste vastase vägivalla teemaga. Jah, koduvägivalla küsimused on ka Eestis ju aktuaalsed olnud viimastel aastatel, aga see, mil moel on siis selline soopõhine koduvägivald kuskil Aafrika riikides või Aasia riikides või Indias, see on ka meedia kaudu ja meieni jõudnud, kui palju seal kirik tegeleb nendele küsimustele tähelepanu pööramisele, siis võib jääda vahel meile aru saama, et, noh, et miks peaks luterlik maailmaliit sellistele asjadele tähelepanu osutama. Aga samamoodi luterlik maailmaliit osutas tähelepanu Ida-Euroopale sel ajal, kui me olime kommunistide nii-öelda diktatuuri all. Ja siis me ootasime küll, et luterlik maailmaliit ja seal hulgas ka meie eksiilkirik ja nende esindajad luterlikus maailmaliidus tõstataksid need küsimused usuvabadusest ja kirikute olukorrast siis noh, näiteks Nõukogude Liidus. Ehk siis suurele osale maailmale ei tähendanud see tookord mitte midagi, aga meie jaoks olid need küsimused olulised. Ja samamoodi peab ka luterlik maailmaliit aeg-ajalt pöörama tähelepanu teatud piirkondades olevatele akuutsetele küsimustele, mis võib-olla meid siin ei kõneta. On see siis vägivalla teemad, on see siis vaesuse küsimus, noh, kui luterlik maailmaliit viib läbi või ellu programme, mis on seotud siis mitte teoloogilise haridusega, vaid üleüldse haridusprogramme elementaarse hariduse saamiseks inimeste või laste harimisel. Ja üks teema, mis kindlasti on väga tõsiselt, noh, eriti Aasias, aga ka osades Aafrika riikides ülel on konfliktid erinevate religioossete gruppide vahel või erinevate religioonide vahel. Noh, näiteks islami fundamentalism ja sellest tulenev vägivald kristlaste suunal, mis noh, Eestis ei ole ju tegelikus. Aga on päris selge, et luterlik maailmaliit annaks sellise häälevõimenduse, kui nendele küsimustele tähelepanu pööratakse ja samas me peame olema valmis ka muutuvas Euroopas üha enam ja enam sellise äärmusliku usulise fundamentalismiga silmitsi seisma ja pean siin hulgas esmalt tähelepanu all just äärmus fundamentalismi islami kontekstis. Või ka mõnes Aasia riigis ka isegi võiks öelda siis nagu budistlikus kontekstis. Kui me räägime siin mõnest Aasia riigist, kus valitsus on võtnud või India kontekstis räägitakse hindu fundamentalistidest, ehk siis valitsus on hinduistlik ja kannatajad on vähemustena nii kristlased kui moslemid. Nii et need on sellised teemad, mis meile tunduvad hästi kauged ja võõrad, aga luterlik maailmaliit peab tegelema siis oma liikmesriikides akuutsete küsimustega ja kirikud koha peal siis püüavad inimesi aidata nendel teemadel.
Me siis saates jõudnud kodutanumalt laie maailma, aga peale pausi tuleme siis koju tagasi. Thank you.
kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Te kuulete saadet Kõnetused, kus saate külaline Urmas Viilma koos saate juhi Anti Toplanega vaatab tagasi möödunud kuu sündmustele kirikuelus ja ühiskonnas. Saate alguses puudutasime juba võidupüha tähistamist ja sellel aastal kulmineerus see Paides, mille keskväljaku teede ristumiskohas asuvas kaunis ja korrastatud püha risti kirikus toimunud jumalateenistusel pidas peapiiskop jutluse ja kui meedia tähelepanu keskendus hiljem poliitikute sõnavõttude kõrval peamiselt Kaitseliidu vasse juhi brigaadikindral Riho Ühtegi sõnavõtule, siis sina tõid oma jutluses esile omaaegse Kapernaumi väeülema usu ja usalduse Jeesuse vastu, ilmselt mõeldes siis kaitseväe juhtidele või ka meie Kaitseliidu vassele juhile. Tsiteerin sinu jutlusest ühte lauset, väeülem ei eeldagi, et Jeesus ise tingemata peaks kohale tulema, piisab, kui Jeesus oma sõnaga distantsilt väeülema teenri tervendab. Tsitaadi lõpp. Tähelepanelikumad ajakirjanikud märkisid, et kui vabariigi president ei ole ka varem alati riiklikel tähtpäevadel kirikus teenistustel käinud, osalades siiski kiriku kõrval antud juhul toimunud sündmusel ehk paraadil, ei ole kunagi varem kaitseväe kõrgemad juhid jätnud jumalateenistusel osalemata ja ajakirjanikud küsisid, et milles see areng tunnistab ja kuna on teada, et oled olnud avalikult kriitiline kaitseväe orkestri ja kaplanaadi reorganiseerimise teemal, et kas me oleme siis Eestis jõudnud olukorda, kus avalik kriitika valitsuse või kaitseväe juhtide aadressil on karistatav?
Noh, kui nüüd pidada seda karistuseks, et kaitseväe juhataja näiteks kirikus ei tulnud, ma ütlen ausalt muidugi, et ma ei ole pidanud päris nii täpselt arvestust, kas võidupüha jumalateenistusel on alati kaitseväe juhataja isiklikult kohal olnud. Mul muidugi on tunne, et see nii on olnud. Aga võidupüha tähistamine on ju peamiselt usaldatud Kaitseliidu kätte. Ja ma pean küll tunnustavalt ütlema, et Kaitseliidu ülem Riho Ühtigi oli kirikus, kuulas jutlust, ütles hiljem tänusõnad ja on ka selles samas kaplanite koondamise kontekstis mõned korrad, kui me oleme kokku saanud, kinnitanud, et muret ei pea tundma Kaitseliidu kaplanaadi pärast, kus ta peab seda väga oluliseks, et kaplanat tegutseb ja toimib. Nii et Riho Ühtigi oli kenasti kirikus ja kaplanil oli ka oma roll siis Kaitseliidu vanem kaplanil Raivo Nikiforovil selle jumalateenistuse ettevalmistamisel ja minu hinnangul ka pärast paraadil. Aga me peame siiski olema ju tänulikud, et sellel võidupüha jumalateenistusel osalesid ikkagi ka riigi tasemel kaks meie riigi olulisemat võtmeisikut veel lisaks Kaitseliidu juhile. Osales ju ka parlamendi esimees spiiker Jüri Ratas ja osales ka peaminister Kaja Kallas, kelle kohta ma tunnistan, et oli vist minul küll esimest korda juhus, kus ma Kaja Kallast kirikus nägin kindlasti esimest korda peaministrina, aga see periood ei ole tal ka väga pikk olnud sellega seoses. Minu mõnest kena tunnustus siin, et peaminister kirikusse tuli ja ka pärast põgusalt nägemist öeldes ka tänas samamoodi selle jutluse sõnumi eest. Eks näis, kuidas need arengud edasi lähevad, aga ma ei oska öelda, kas see on karistus, aga diplomaatias ja ma arvan, et kiriku ja riigi suhted, neid võib võrreldada teatud diplomaatiliste suhetega küll, kahe iseseisva ja sõltumatu juhtimisega institutsiooni või kuidas neid nimetada, vahelised suhted on teatud mõttes nagu riikide vahelised suhted. Ja diplomaatias mängib oma rolli muidugi see, kui keegi jätab teatud üritusele tulemata, lahkub sealt poole pealt või ei saada ka oma esindajaid. Eks me võime vaadata, kuidas need asjad lähevad. Ma iseenesest ei võta seda, et kaitseväe juhataja kirikus ei olnud väga suure kuidagi solvanguna, sest see ei olnud kaitseväe üritus, see oli Kaitseliidu üritus ja vahel ka jagatakse oma vahel rolle ja püütakse mitte dubleerida. Me ka kirikus ju püüame jagada ülesandeid ka piiskopide vahel nii, et me ei oleks alati mitte kohal kõik piiskopid, vaid kui on võimalik dubleerimist vältida, siis me seda ka teeme. Nii et ma usun, ka siin on see nõnda ja teisest küljest, kui kaitseväe juhatajal oli ebameeldiv kuulda lipuheiskamise kõnes minu kriitilisi märkusi kaitseväe kaplanite koondamise osas, siis on päris loomulik, et ta ei tahtnud olla uuesti samasuguses olukorras võidupüha jumalateenistusel, kus ma küll oma arvates ühtegi sellist kriitilist seisukohta otsesõnu ei väljendanud ja ka püüdsin vältida neid teemasid, mis oleks viinud asjad nagu väga teravaks.
Küllap oli siiski enda jaoks läbimõelnud, et kui kõik väeulemad kirikusse tulevad, et mida neile siis pühakirjast sobivad selles kontekstis öelda, et kui väeülem viiblis ei eeldanud, et Jeesus tingimata peaks kohale tulema, siis antud juhul kõik väeülemad ei julgenud kohale tulla, aga Jumal ei ole kaugel ju ühestki neist ka seal, kus nad siis asusid ja see ei olnud väga suur piirkond, kus nad sellel hetkel asetsesid. Nüüd, mis puutub praegust peaministrit, siis aasta tagasi, kui erakond oli opositsioonis, siis menutan, et terve fraktsiooniga ikkagi nad sõidavad ju välja ja käivad ka piirkondades eelmisel suvel. Sattusid nad ka siis Saaremaale, ainult üks fraktsiooni liige ei julgenud tänu COVIDile tulla, kuna siis veel Saaremaa sai peamise löögi endale, aga Kaja Kallas koos isaga ja teiste Riigikogu suurima fraktsiooni esindajatega oli ilusti kohal ja käisid ka kirikus oma fraktsiooni omamehe, endise rahandusministri, praegu just organistiks õppinud inimese kontsertil ja seal oli meil ka põgus vestlus nendel teemadel, kaas arvatud kirikute rahastamise teemal, kui meie saates kuu aega tagasi sa pidid tõdema, et kui meie enda valitsus ei kuula rahvast, ei võta 5 kuud kuulda Eesti kirikujuhtide pöördumisi, siis nagu ütled, tuleb nendest asjadest hakata rääkima kahjuks avalikult, tehes seda südame murega. Aga vahetult enne võidupüha Jumala teenistust oli sul võimalik Paide kiriku käärkambris pooleks tunniks kohtuda 4 silma all Kaja Kallasega. Ja alates peaministri ametisse asumisest on sellise kohtumise jaoks olnud seni väga keeruline aega leida, oled seda mitmel puhul tõdenud ja seetõttu toimus see lõpuks peaministri enda ettepanekul, kuna olite ju sellel sündmusel kohal ja mõlemad leidsite selle pooltundi, mis oli tõenäoliselt väga tihe pooltundi.
Jah, miks peaminister lõpuks siis ise initsiatiivi võttis? Eks see, mida ma sinoditel kõnelesin, hakkas jõudma tõenäoliselt ka tema kõrvu. Tean paari inimest, kes tema ka otse rääkisid sel teemal ja küsisid, miks ta ei ole peaviiskopiga nõustunud kohtuma. Ta küll oma arvates oli minuga kohtunud, sellepärast, et meil oli tõesti kohtumine tema ka eelmisel sügisel, kui ta oli veel opositsiooniliider. Ehk siis tõepoolest Kaja Kallas oli Urmas Viilmaga kohtunud, aga mitte peaminister positsioonis olles ja teine kohtumine oli kevadel meil veebikohtumine Eesti kirikute nõukogu juhtidega, aga see oli selline tunniajane kohtumine või pisut lühem, kus siis kõik kirikujuhid, kes soovisid, said küll 1 või 2 omapoolset repliiki öelda, aga see ei olnud mitte kohtumine peaministri ja eelka peaviiskopiga, vaid see oli Eesti kirikute nõukogu kohtumine. Et mina tõlgendasin seda muidugi nõnda, et peaministeri ja eelka peaviiskop ei ole kohtunud ja selleks ei ole aega olnud. Tema tõlgendas seda pigem isikute kohaselt, et me oleme olnud mõnel üritusel koos. Ja, aga ma tean ka, et Lääne Elu tegi temaga intervjuu, mis ilmus juba pärast meie kohtumist. Seal ka Lääne Elu ajakirjanik küsis väga otse peaministrit, et miks ta ei ole peaviiskopiga soovinud kohtuda. Ja need sõnumid siis temani jõudsid ja neid on ka tõlgendatud erinevalt, et ma tean ka ajakirjanike ja poliitikud, kes ütlevad, et et selline peapiiskopi pressing jätab hoopis halva mulje, siis olen kuulnud arvamusi ka, et ei peagi kohtuma peapiiskopiga sellepärast, et praegune valitsus erineb eelmisest valitsusest. just kui jättes mulje, et ainult eelmise valitsusega olid kirikul suhted. Tõde on ju see, et kõikide koalitsioonide ajal, kõikide peaministritega on olnud kirikute nõukogul ja ka eelkaal oma siis bilateraalsed või kahepoolsed suhted. Ja nendest teemadest meil oli ka peaministriga juttu ja me püüdsime ka oma vahel siis natukene siis öelda kaardistada, et mis sugused need suhted võiksid edaspidi olla ja kui sageli võiks kohtumisi olla ja millises situatsioonis. Ma loodan, et siin teatud muutus tuleb. Tõde on muidugi see, millele ka peaminister on viidanud, et on olnud keerulised ajad, on olnud kriisiajad ja teine asi on ka väikesed tehnilised nüansid, et mida ma olen ka mõnel pool samamoodi sinoditel rõhutanud, et sellises positsioonis juhid, nagu on peaminister, kui tal endal isiklik puutumus ja suhe konkreetsesse valdkonda, nagu näiteks kirik puudub, siis väga palju sõltub tema lähikondlastest, tema nõunikest ja tema kalendripidajatest, kuidas nemad prioritiseerivad näiteks kirikut. Ja teine kord peaministri enda suhtumine ei pruugi olla sugugi sama nõunike omaga ja kui keegi, kes valmistab ette peaministri nädala kava, lükkab järjest ja järjest edasi peapiiskopiga kohtumist ja kui meie poolsetele järelpärimistel enam isegi ei vastata kanselei poolt, siis võib alati küsida, et loomulikult vastutab sellise asja eest peaminister ise, aga tõenäoliselt on küsimus ka nendes inimestes ametnikes nõunikes, kellel endal puudub vajadus kirikuga tegeleda ja nad kirjutavad oma hoiakud sisse ka peaministri päevakavasse. Aga meil oli hea kohtumine sisukas. Ma tõstatasin natukene uue nurga alt pühakodade restaureerimise küsimuse. Ja ma arvan, et selle nurga alt võiksime me seda tõsta ka ise kohalikus omavalitsustes suheltes omavalitsusjuhtidega või ka mujal. Nimelt ei leia meie kiriku põhikirjast viidet sellele, et usulise ühendusena, nagu me registreeritud oleme Eesti Vabariigis, oleks meie põhitegevus restaureerimistööd ja nende läbiviimine või ajalooliste kirikuhoonete ja kunstiväärtuste restaureerimine. Täna on saanud sellest üks meie nii-öelda Luteri kiriku ja koguduste põhitegevus ja ma ka ütlesin peaministrile, et Eesti kirikute ja koguduste seaduses on kirjas, et kui usulise ühenduse põhitegevuseks saab majandustegevus või miski muu, mis ei ole tema põhikirjaline tegevus, siis võiks minister esitada ka ettepanekuse usuline ühendus registrist kustutada. Kui me võtame nüüd majandusaasta aruanded välja ja vaatame, kui palju on raha kulunud mõnel väikesel kogudusel katuse restaureerimiseks või muudeks restaureerimistöödeks, siis võiks öelda, et eelarve kinnitab ja majandusaruanne kinnitab, et koguduse põhitegevuseks ei ole olnud mitte usuline tegevus, see, mis on tal põhikirjas, vaid restaureerimistööd. Ja sellises olukorras on küsimus, et kas kogudused on vabatahtlikud selles olukorras või on riik tekitanud sellise olukorra, kus nad ei saagi oma põhikirjalisi tegevustega tegeleda, sest nad peavad tegelema kellegi teise tööga. Ja tegelikult ei ole vahet, kes on kiriku omanik. Et kui omal ajal sai ka öeldud siis minister Indrek Saarele, kes oli kultuuriminister, et kui me toome kirikute võtmed, anname teile üle, et kas see vabastab riigi restaureerimiskohustusest või vastutusest nende ajalooliste muinsusväärtuste ees, et ei vabasta, ehk siis see, kellele kuulub kirik, ei vabasta riiki vastutusest ja nii-öelda oma panuse kohustusest kirikute restaureerimisel. Ja need olid teemad, millest siis sai poole tunni jooksul rääkida ja samamoodi ikkagi ka usulise hariduse või harimatuse küsimused põguselt, aga ütleme siis nii, et loomulikult oli aega vähe, aga mul on hea meel, et peaminister selle aja nii-öelda kahepäevase ette teatamisega siiski välja pakkus ja me leidsime natukene seda aega sobitades, me leidsime need pool tundi vahetult enne Jumala teenistust Paide kiriku käärkambris kohtumiseks.
Nagu juba saate alguses mainisin, on sügisel ees meil kahed valimised, presidendi ja kohaliku omavalitsuse valimised. Tundub, et poliitikud ei usalda teineteist, kuigi sõnumid on sellised, et püütakse kokkuleppele saada, et president valitakse riigikogus, kuid tõenäoline on see, et ta läheb valijametste kogusse ning juba ajalehed annavad teada, et see võib kõik lõppeda sama kurvalt kui eelmisel korral. Et miks siis ei ole avalikkuse ette nüüd vähem kui 2 kuud enne valimisi teada ka mitte ametlike presidendi kandidaate, välja arvatud siis üks erakond, kes on oma kandidaat esitanud ja üks isik Tarmo Soomere, kes on valmis kandideerima. Kas rahva usaldust siis oluliselt lisab see, kui me kuuleme uuest valitavast presidendist vast paar päeva enne ametisse valimist ja kuivõrd tõsiselt võib võtta arutelusid, kus rahvas saaks valida ise endale presidenti, nii nagu otseselt või kaudselt on olnud esimese 2 ja tagantjärgi nii-öelda mõõtu andva presidendi puhul?
Jah, siin on päris palju nüansse. Ma arvan, et siin on ka olukord, kus eelmine kogemus oli väga valus neile, kes olid esitatud kandidaatideks. Nad ikkagi 1,5 aastat enne ja mõnel juhul isegi kauem, ehk siis pikemalt ette olid välja käidud ametlike presidendi kandidaatidena ja terve 1,5 aastat enne valimisi suvi kaasa arvatud tegeleti siis nende isikute, nende persoonidega, meedia võttis ükshaaval neid ette ja lahkas neid. Nad kasutasid väga palju energiat selleks, et käia erinevatel debattidel ja lõpptulemus oli see, et nad lahkusid ju kõik nii-öelda kõik kandidaadid lavalt ja valituks osutus hoopis keegi, kes kusagilt Riigikogu tagakambrist ühel momentil välja astus. Kuna tollane spiiker oli ta sinna kutsunud läbirääkimistele fraktsiooni juhtidega. Ei tahaks olla sellise kandidaadi nahas, kes käiakse välja ja kes siis meedia poolt auklikuks lastakse, ilma et sa oled kindel, et üleüldse siin tõsise kandidaadina võtma hakatakse. Ja selle koha pealt, meil on ju täna nii-öelda 2 kandidaati. EKRE on välja käinud enn Põlluaasa kandidaati nüüd ametlikult, võiks siis öelda, et ta on ametlik kandidaat. Ja siis on üks kandidaat juba nimetatud Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere, kes on avaldanud avalikult valmisolekut olla ametlik kandidaat, kui keegi teda esitaks. Me teame, et väikene huvirühm Saku vallamajas või kus see täpselt toimus selle gruppi kokku saamine, teda tahaks kandidaadiks esitada, aga eks me näeme, kui esitamist aeg tuleb, kas Tarmo Soomeret esitatakse. Aga kui sa tõstatad küsimuse, kas usaldatakse rahvast ja kas rahvas usaldab poliitikuid, siis ma olen ka nõus sellega, et see näitab usalduskriisi, aga see näitab ka, et presidendi valimiste ka on lõpuni viimata ikkagi debatt otse valimisest või siis valimiste jätkamisest sellisena, nagu nad täna on. Nendeks valimisteks on selleks debatiks juba aeg ja rong läinud ja selle üle muidugi väga kurb. Et minul ei ole iseenesest midagi ei ühe ega teise presidendi valimise viisi vastu. Tõsi on see, et kui rahvas valiks presidenti, oleks presidendi roll hoopis teine ja see võib-olla eeldaks ka presidendi ülesannet natukene ümber mõtestamist. Aga kahjuks ei ole sellega tegelenud ka need erakonnad, kes on lubanud presidendi otse valimisi. Nende teemadega ei ole tegeletud. Kahjuks see niimoodi on.
Võib-olla on ka siin riigil midagi kirikult või erinevatelt kirikutelt Eestist õppida, kuidas erinevaid seisukohti arvestada, kuidas esitada tasakaalukaid kandidaate. Nii nagu täna oleme rääkinud siin kuumal suvel ka ühest õnnestunud valikust luterliku maailmaliidu kontekstis. Ja väga palju taandub ka ju valitava isiku omadustele ja ka kõigest sellest soovivad siiski ka inimesed avalikult arutada ja ei ole ju nii, et kui perekonnal otsitakse pead, et see tuleb kuidagi ootamatult kuskilt tagatubadest või keegi tutvustab nii nagu kärgperes, et see on teie uus isa või ema, kuigi tegemist on kasuisa või kasuemaga, mitte et nad oleksid halvad, aga on vaja sellist harjumisaega ja kindlasti üks, mis on oluline, et see kandidaat presidendi puhul peaks inimesi liitma ja selle hulka ka kuulub ühiskonna osas, suures osas kogudused ja kirikud. Millised on teemad ja arutelud lõikuskuu alguses, näitab aeg, soovin Urmas sulle siis vähemalt mõnda puhkepäeva ja seda ka siis sinu kaunis suvekodus Muhu saarel, kuigi pead juba ametiülesanneid erinevalt eelmisest aastast ka täitma piiri taga. Tean, et oled ka Saaremaal külaline veel sellel nädalal paaril korral kiriku noortepäevadel ja kihelkonna kiriku suurpäeval.
Nii on. Ilusat suve kõigile ja taas kohtumisteni.
Suur tänu kuulajatele. Oleme saates kõnetused eetris taas augustikuu alguses.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.